Haideți să ne mai gândim încă o dată la ce spunem și să mai spunem o dată, Hristos a înviat. Puterea acestor cuvinte în viața noastră depinde de credința noastră. Fie că noi credem, fie că nu credem, Hristos tot viu rămâne. Fie că îmi trăiesc viața bazat pe această realitate, fie că mi-o trăiesc bazat doar pe ce apuc să văd eu în puținii ani pe care îi trăiesc în lumea asta, Hristos tot viu rămâne. Și într-o zi vei sta față în față cu Cel înviat. Într-o zi fiecare dintre noi vom sta în fața Lui. Adevărul învierii a fost unul prea bun ca să fie crezut, chiar de cei care au fost contemporani cu învierea Domnului Iisus Hristos. Așa cum zice românul, too good to be true. Da? Prea bun, prea bun, prea bun era ca să le vină să creadă. Nu le spusese Domnul Iisus de atâtea ori ucenicilor, voi suferi, voi fi dat în mâinile neamurilor, dar a treia zi voi învia și le-a spus și voi merge înaintea voastră în Galileea. Și ei s-au tulburat foarte tare. Oare ce-o fi însemnând? Ce-i cu învierea asta? Se întrebau la un moment dat ucenicii. Mai târziu, când au venit femeile să le spună, au zis, astea-s basme. Cum adică? A înviat. L-am văzut noi cu ochii noștri, cum era mort. L-am văzut noi cu ochii noștri că nu mai avea suflare în el, cum să învieze. Domnul, după înviere, s-a arătat și i-a mustrat pentru necredința lor. Și chiar și mai târziu, unii tot s-au îndoit. Chiar și la înălțare, ne se spune că i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Grei cu inima atunci când vine vorba să credem tot ce spune Scripturile. Dar să nu-i judecăm prea aspru pe apostoli, pentru că Domnul a lăsat lucrurile astea scrise acolo tocmai pentru noi. Tocmai pentru că ne asemănăm și în cele ce nu vrem să ne asemănăm cu ei. Vreau să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu de la Ioan, capitolul 11, de la versetul 20. Este vorba de învierea lui Lazar. Vom citi doar un fragment din această relatare, conversația pe care a avut-o Domnul Iisus cu Marta. Ioan, capitolul 11, versetele 20 la 27. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte și Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. A crezut Marta că Iisus Hristos era învierea? Poate că s-o fi întrebat, poate a avut o licrire de speranță. Cert este că, cu puțin timp mai târziu, când Domnul zice, dați piatra la o parte, Marta zice, Doamne, miroase greu, pentru ce deranjul ăsta? E mor de 4 zile. Cum este credința noastră în înviere? Dacă citiți cu atenție Noul Testament și citiți mesajele apostolilor, citiți ori de câte ori, dacă căutați într-o concordanță sau dați un search pe telefon, acum ne ajută telefoanele, cuvântul înviere și să vă uitați de câte ori apar referiri la înviere, în cele mai neașteptate discuții și contexte. Pentru că învierea i-a marcat profund, profund pe apostoli. A fost ceva ce le-a răsturnat cu totul perspectivele. Și așa ar trebui să ne facă și nouă. Din păcate, putem spune, Hristos a înviat de zeci de ani și totuși perspectivele noastre să rămână la fel de neschimbate. Învierea a adus-o cu totul altă perspectivă asupra tuturor lucrurilor, nici minunile făcute de Domnul Iisus, nici învierea altora, cum a fost Lazar sau fiul văduvei din Nain, sau alții despre care Scriptura nu ne menționează pe nume, dar ni se spune că au fost mai multe învieri. Domnul i-a zis, i-a transmis prin ucenicii lui Ioan, lui Ioan Botezătorul, care era în închisoare, morții înviază, mergeți și spuneți ce vedeți, morții înviază. Dar niciuna din aceste învieri n-a avut impactul pe care l-a avut învierea lui Iisus Hristos. Pentru că învierea lui Iisus Hristos a fost total diferită de toate învierile care au fost înainte de aceasta. De altfel, au fost învieri și în Vechiul Testament. Ocazional s-au întâmplat. De exemplu, cineva s-a atins de, au depus un mort în grabă într-o peșteră și s-a atins de oasele lui Elisei. Și mortul a înviat. Dar niciuna din astea n-a avut impactul și transformarea de perspectivă pe care a adus-o învierea lui Hristos. De ce? Pentru că toți morții care au înviat au murit iarăși. Pentru că au înviat în același trup. Iisus Hristos a înviat într-un trup de slavă. Și aceasta a însemnat o nouă eră spirituală. El este pârga celor înviați, este primul și după el urmează toți sfinții credincioși în Iisus Hristos care vor învia în trup de slavă, un trup care nu mai moare, un trup care rămâne pentru veșnicie, un trup glorios. Și ucenicii au văzut asta. Ei n-au mai fost niciodată la fel. Ucenicii n-au mai fost niciodată la fel. Le-a venit greu să creadă, e adevărat. Dar în momentul în care au crezut, și o să ajungem duminica viitoare, probabil o să discutăm despre Toma, nici lui Toma nu i-a fost ușor, chiar dacă toți prietenii, frații lui au zis, măi, am înviat, l-am văzut, noi, am stat de vorbă, i s-a arătat lui Petru, cum nu ne crezi? Nu, până nu văd, nu cred. Le-a venit greu să creadă. Era prea bun ca să fie adevărat. Dar când a crezut, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să te întreb, și asta este gândul central, întrebarea la care vreau să răspundem în dimineața aceasta, ce impact are învierea în viața mea astăzi? Dacă ucenicii au fost atât de transformați, cum ar trebui să mă transforme pe mine astăzi? Și vreau să fie un moment de încurajare, dar și de cercetare, ca să vedem cât de reală este credința noastră în înviere? Cât de reală este încrederea aceasta? Cum se vede în viața mea credința în înviere? Vedeți, Marta credea în învierea morților. Dar momentul ăsta era dărâmată. Noi putem să credem că într-o zi vom învia împreună cu Hristos. Dar atunci când stăm în fața morții, sau atunci când stăm în fața unor necazuri, sau în fața unor lucruri care ne cer o credință care să depășească cotidianul, să depășească vizibilul, cum spune în Evrei, o credință în lucrurile nevăzute, atunci să ni se clatine genunchii, să ni se clatine picioarele. Cât de autentică este credința mea? Haideți să ne gândim. în dimineața aceasta. Dacă ar fi să vorbim despre înviere, probabil am cuprinde întreg Noul Testament, pentru că tot Noul Testament face referire într-un fel sau altul la învierea lui Hristos. Dar sunt câteva lucruri pe care le am pe inimă să le aduc în dimineața aceasta, ca și lucrări ale învierii și lucruri care ți aparțin ție prin credința în Hristos, odată, și doi, lucruri care mărturisesc cât de reală vie este credința ta în înviere. Vreau să-ți spun un secret. Chiar dacă în dimineața aceasta s-ar putea, nu știu, acum toți avem lumea noastră de probleme și nu le știm pe toți pe ale tuturor. Dar sunt momente în care ai mare, mare nevoie să crezi că este înviere. Sunt momente când chiar ai nevoie să știi sigur lucrul ăsta. Pentru că de asta depinde liniștea ta sufletească. De asta depind deciziile pe care le iei. De asta depinde câteodată sănătatea ta mentală. Ai mare nevoie să știi. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să ne adâncim privirile în cuvânt și facă Domnul să ne crească credința în înviere. Și credința asta în înviere se vede în câteva lucruri foarte concrete și practice pe care le putem verifica în viața noastră. Primul este sfințirea. Învierea și credința în înviere dintotdeauna produc sfințire. Romani 6:1-4, Apostolul Pavel zice: ce vom zice dar, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de Hristos, față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Bazat pe învierea Lui Hristos din morți, nouă ni se promite o viață nouă. Iar contextul de aici vorbește că această viață nouă este o viață care nu mai este o viață de păcat. Eu cred în înviere. Dar crezi că ai o viață nouă? Nu o viață cârpită, înnoită, actualizată, presărată cu religie și versete biblice, ci o viață nouă, o nouă identitate, o inimă nouă și o putere nouă în tine de a învinge păcatul, de a asculta de Dumnezeu. Învierea lui Hristos ne-a dăruit această viață nouă. Și eu cred că Hristos a înviat, dar dacă Hristos a înviat, atunci eu am o viață nouă. Dacă eu nu cred că am o viață nouă, atunci înseamnă că mă îndoiesc și de învierea lui Hristos. Cel puțin ăsta e argumentul lui Pavel. Al doilea lucru care tot de sfințenie ține este neprihănirea. Noi, prin învierea lui Hristos, avem neprihănirea. Avem iertarea păcatelor, avem justificarea, îndreptățirea, pentru că eram sub acuzație. Romani 4:23-25, dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, adică pentru Avram, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Neprihănirea este un drept al tuturor celor credincioși, primit prin credință. Și învierea lui Iisus Hristos este mărturia neprihănirii noastre. Dacă eu cred că Iisus Hristos a înviat, Cred că sunt neprihănit prin credința în El. Așa cum Avram a fost socotit neprihănit prin credință și credincioșii de astăzi sunt socotiți neprihăniți prin credința în Iisus Hristos, care a înviat. A fost dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru că deja am fost socotiți neprihăniți. Crezi tu lucrul acesta? Domnul Iisus a întrebat-o pe Marta, crezi lucrul acesta? Crezi că ai primit neprihănirea? Neprihănirea este un dar, nu ceva ce tu poți merita. Este ceva mult, mult prea scump și de neatins pentru noi. Doar Hristos îl putea dobândi și să ne-l poată dărui. Și ne l-a dăruit, iar dovada este învierea Lui. Cum se vede neprihănirea în trăirea mea? Trăiesc ca un om iertat. Domnul zice, cui s-a iertat mult, iubește mult. A crede în înviere înseamnă a crede în neprihănire. Când zici Hristos a înviat, ar trebui să te luminezi, pentru că ai fost socotit neprihănit prin asta. Crezi tu lucrul acesta? Un alt lucru care ține de sfințenie este curățirea cugetului nostru. Cugetul e o problemă interesantă. Chiar dacă, în parte, conștiința noastră este formată și de background-ul, contextul în care creștem, contextul în care suntem educați, de anumite lucruri care le-am prins din mediul social în care ne-am format, există ceva ce nu ține de mediu, există ceva ce e pus de Dumnezeu acolo. Și Apostolul Pavel zice că chiar și cei care n-au auzit Evanghelia sunt judecați sau sunt judecați de însăși cugetul lor, pentru că legea lui Dumnezeu nu Evanghelia. Cei care n-au auzit legea au legea înăuntru lor, în cugetul lor. Sentimentul de vinovăție este unul dintre cele mai comune sentimente pe care le trăiește rasa umană. Știm că ceva e în neregulă cu noi. Știm asta. Chiar dacă alții ne pot spune că totul e ok. Chiar dacă duci la psiholog și îți spune, hei, lasă, asta sunt chestii din biserică, nu e adevărat. Uită de asta. Există ceva în tine. Și cine poate să-ți curățească cugetul? 1 Petru 3,21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, și atenție, prin învierea lui Iisus Hristos. Cugetul nostru poate deveni curat înaintea lui Dumnezeu doar prin învierea lui Iisus Hristos. Pot să am un cuget curat față de aproapele meu, dar un cuget curat înaintea lui Dumnezeu e cu totul altceva. Pot să nu mă simt vinovat față de unul sau altul, dar când stau înaintea lui Dumnezeu care vede totul, care știe totul, cum aș putea să am eu un cuget liniștit înaintea lui Dumnezeu? Cum să zic că n-am făcut nimic? Cum să zic că sunt drept? Cugetul nostru este curățit prin învierea lui Iisus Hristos, prin jertfa lui Iisus Hristos, sângele Lui, și învierea Lui demonstrează faptul că Dumnezeu ne-a primit. Faptul că Dumnezeu ne-a iertat și ne-a curățit sângele, ne-a curățit cugetul prin sângele Lui. Învierea Domnului Iisus Hristos produce, cum spune Apostolul Pavel, dezbrăcarea de trupul poftelor noastre. Dezbrăcarea sau lepădarea de poftele firii pământești. În Coloseni 2, 11 la 13 spune, în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el. Dar întâi a făcut ceva. După ce ne-a iertat toate greșelile. Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos după ce ne-a iertat toate greșelile. De aceea învierea lui Hristos, care include învierea noastră, mărturisește despre iertarea greșelilor. Iar asta implică ceva, implică dezbrăcare de trupul poftelor firii noastre pământești. Dumnezeu ne-a dat puterea să lepădăm poftele firii pământești. 1 Petru 2,11 spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Se poate întâmpla ca un credincios, și se întâmplă, să mai fie pradă poftelor firii pământești, dar are puterea să iasă de acolo. Este o contradicție să spui Hristos a înviat și să te lași condus de toate poftele firii pământești ca altădată. Pentru că citesc aici că prin învierea Lui, învierea împreună cu El, am fost dezbrăcați de astea. Am primit acea tăiere împrejur spirituală care simboliza tocmai lepădarea poftelor firii pământești. Tăierea împrejur a lui Hristos, cum spune aici. A spune că crezi în înviere și a trăi în continuare în poftele firii pământești este o contradicție și înseamnă, ori înseamnă că trăiești o criză și un război continuu, lăuntric, pentru că e o contradicție cu identitatea ta spirituală. E ca și cum ai avea o infecție în trupul tău, doar că de data asta e ceva spiritual. Și tot trupul se mobilizează, toți anticorpii se lupte cu infecția. Tot așa spiritul tău luptă și se opune păcatului. Asta e starea unui credincios care trăiește în continuu un păcat. Este ca un trup infectat. Ori, dacă păcatul e ok în viața ta și nu trezește repulse, nu trezește frământare, poate că nici nu crezi în învierea lui Hristos cu adevărat. Sau învierea încă nu și-a făcut lucrarea în viața ta. În 1 Corinteni 15:32, Apostolul Pavel, 32-34, Apostolul Pavel spune: dacă vorbind în felul oamenilor m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi-este folosul? Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Privind în context, Apostolul Pavel vorbea despre învierea din morți, credința în înviere, și zice, dacă noi credem în înviere, atunci lupta noastră are sens, atunci slujirea are sens, atunci suferințele, prigoanele pe care noi le trăim ca și apostoli și slujitori ai Domnului au sens, căci dacă n-a înviat Hristos, atunci e adevărată zicala grecilor, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Carpe diem, trăiește-ți clipa astăzi. Asta e tot ce ai. Dar Pavel zice, noi credem în înviere. De aceea veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Înțelegeți? Învierea și păcatul se exclud reciproc. Credința în înviere și trăirea în păcat sunt incompatibile. Sunt incompatibile. A crede cu adevărat că Hristos a înviat implică sfințenie și lucrează sfințenie în viața mea. Nu doar îmi dă puterea pentru a fi sfânt, nu doar îmi dă neprihănirea și haina sfințeniei, îmi dă și motivația și îmi dă și trăirea. În Coloseni 3:13 ne se mai spune un lucru care ține tot de sfințenie și sfințirea gândirii noastre. E vorba de schimbarea obiectivelor și gândirii. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, vedeți, Pavel nu vorbește doar despre învierea lui Hristos, dar vorbește foarte mult despre învierea noastră împreună cu Hristos. Pentru că spiritual vorbind, când Hristos a înviat, după cum toți am murit în Adam, spiritual, cei care cred sunt înviați împreună cu Hristos. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O cu totul altă perspectivă asupra vieții. Dar câteodată a gândit la lucrurile de sus și a umblat după cele de sus necesită efort conștient. Știți, așa rânduit Dumnezeu lumea și viața creștină că nu ne-a dat totul mestecat, așa cum își hrănește o mămică bebelușul. Când suntem mici, ne dă multe așa, dar vine vremea când zice, vreau să înveți să mergi singur, vreau să-ți încorți picioarele singur, vreau să pășești. A te gândi la lucrurile de sus înseamnă să-ți disciplinezi mintea, nu vine ceva natural de la sine. Știți ce ne vine de la sine? Să ne îngrijorăm ne vine de la sine. Să gândim rău despre alții ne vine de la sine. Să ne gândim la cele de pe pământ ne vine de la sine. A ne gândi la cele de sus presupune un efort conștient. Dar în efortul ăsta conștient, însăși Duhul lui Dumnezeu și puterea învierii va lucra în tine. Ca să te sfințească, să schimbe mintea. Faptul că te întorci la Domnul și vii la biserică nu înseamnă automat că se transformă mintea ta. Mintea ta se va transforma doar în măsura în care alegi să te gândești la lucrurile de sus. Puterea învierii se va vedea practic în viața ta doar în măsura în care alegi să te gândești la lucrurile de sus, doar în măsura în care alegi să umbli după lucrurile de sus. Știți ce înseamnă asta practic? Atunci când mintea mea gândește rău despre altul, trebuie să o opresc imediat, conștient. Hei, unde te-ai dus? Vino înapoi. Atunci când mă cuprinde îngrijorarea, trebuie să mă opresc și să zic, vai de mine, Doamne, iartă-mă, iarăși gândesc firesc. Adu-ți gândurile înapoi. Asta înseamnă să-ți scoli trupul din pat dimineața și să-l pui la rugăciune. Înseamnă să pui Biblia înaintea ochilor tăi ca să citească. Înseamnă să-ți iei trupul și să-l aduci duminică dimineața la închinare. Da, asta înseamnă să umbli după lucrurile de sus. Nu numai asta, evident, nu la asta se rezumă viața de credință. Asta înseamnă să spui picioarelor tale să te ducă să vestești Evanghelia. Sunt alegeri. Alegeri care derivă din învierea noastră împreună cu Hristos. Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc, deci primul a fost sfințirea, cu multe aspecte care sunt mult mai multe decât am putut să amintesc. Al doilea este slujirea. Vedeți, este foarte evident că învierea a produs o explozie în slujirea ucenicilor. O explozie de motivație și putere. Faptele Apostolilor 4:33 ni se spune despre mărturisirea apostolilor. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste toți. Ei mărturiseau cu multă putere. Păi cum să nu mărturisești când tu ai văzut asta? Cum să nu mărturisești o realitate atât de extraordinară și atât de puternică? Ioan 12:17. Cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Învierea produce mărturisire. Cum e viața mea de mărturisire? Cât mărturisesc pe Domnul? Dacă eu cred în înviere, eu mărturisesc pe Domnul. Dacă chiar crezi că asta e o realitate atât de mare, Dacă tu crezi că aceasta este ceva ce transformă lumea, ce transformă viața, dacă tu crezi că acesta este un lucru care e un nou început, este pârga celor înviați, nu poți să ții asta, vei spune. Dacă tu crezi că învierea te-a transformat pe tine și ți-a dat neprihănire, cum poți să taci să nu spui altora? Dacă tu știi că asta e dovada iertării păcatelor, asta e dovada Evangheliei, cum poți să taci? Cel ce crede în înviere nu va tăcea. Și noi avem un mesaj pentru lume, câteodată habar n-avem ce mesaj ducem. Dar lumea are mare nevoie de mesajul ăsta. Nu băgați în seamă pe batjocoritori, pe cei care în gura mare strigă și spun că ăsta este un mesaj care nu are impact, pentru că de mii de ani a avut impact și va avea impact. Biblia spune, în vremea de urmă vor fi mulți batjocoritori, dar nu toată lumea e doar din batjocoritori. Sunt oameni care au nevoie de Evanghelie, oameni însetați, flămânzi după Evanghelie, oameni care își curmă zilele pentru că n-au auzit Evanghelia, pentru că n-au speranță și tu ai speranță. Trebuie să o spunem și altora. Leproșii care au găsit hrană în afara cetății, în relatarea din Vechiul Testament, când cetatea murea de foame și n-au găsit, au mâncat, au zis, dacă noi tăcem, îi vai de noi. Dacă noi nu spunem și altora, îi vai de noi. Și s-au dus și au anunțat pe cei din cetate și toți au mers ca să găsească hrană. Trebuie să spunem și noi. Învierea produce mărturisire, slujire, slujire care se arată prin mărturisire și se vede și în dedicare. În 2 Corinteni 5 cu 15, Pavel zice, el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Hristos a murit și a înviat pentru noi. De aceea noi nu mai trăim pentru noi înșine. Romani 4, 14, 7 la 9. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Și noi cântăm, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Dar cum se vede lucrul ăsta practic în agenda mea săptămânală? Cum se vede lucrul ăsta? Cum se reflectă lucrul ăsta? Trebuie să fie ceva palpabil, să nu fie doar o intenție. Hristos are stăpânire peste noi și zice Pavel, El are stăpânire nu doar când sunt viu, ci și când sunt mort. De aceea, și în moarte, și în viață, și în moarte, Hristos continuă să stăpânească. Patronul stăpânește până la pensie. Statul stăpânește până când murim, dar Hristos stăpânește și când trăim și când murim. Și ar trebui ca El să stăpânească deasupra tuturor totdeauna. Siguranța răsplătirii, tot legat de slujire. 1 Corinteni 15, 53-58, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiților, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Textul acesta cu îndemn la slujire și la osteneală de a sta tari și neclintiți, știind că osteneala nu-i zadarnică, se bazează pe realitatea învierii care urmează. Dacă aș ști că toată viața mea e ce-i aici, ar fi destul de trist câteodată. Și ar scădea probabil motivația la slujire. Dar spune Apostolul Pavel, există o certitudine, o siguranță a răsplătirii. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, pentru că Hristos a înviat și pentru că ceea ce este muritor va fi îmbrăcat de ceea ce este nemuritor. Al treilea lucru despre care vreau să vorbesc este speranța. Credința în înviere se vede în sfințire, se vede în slujire. Pentru că atunci când cred în înviere, sunt motivat să slujesc. Dacă mă cam îndoiesc de înviere, atunci nu prea mă trage nici la slujire. Dar credința în înviere se vede și în speranță. Speranța vieții veșnice și a moștenirii. 1 Petru 1, 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. Pentru că Hristos a înviat, eu am o nădejde vie, eu cred în viața veșnică și cred în moștenirea care mă așteaptă, pentru că Hristos a înviat. Va veni ziua când îți vei lăsa toate moștenirile aici. N-ai să iei nimic din ele. Și realizările îți le lași tot aici. Și numele îți le lași tot aici. Va deveni memorie. Dar este o moștenire care nu se poate veșteji, păstrată, protejată în ceruri pentru noi. Și dovada acestei moșteniri este învierea lui Hristos. Speranța învierii. Faptele Apostolilor 24:15 se spune așa. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Asta zice Apostolul Pavel, eu cred că și noi vom învia. Iar în 1 Tesaloniceni 4:13-14, Apostolul Pavel zice, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Putem vorbi despre asta și sună frumos, dar cât credem cu adevărat, se vede atunci când trecem pentru astfel de situație. În dimineața aceasta am fost sunat de fratele Cătălin, soțul Danei Brezuică, și mi-a spus că sora Dana a trecut la Domnul. În momente de astea, versetele astea nu sunt doar versete. Ar trebui să fie fundamentul credinței tale. Dar într-o zi sau alta, toți vom trece pe aici, într-un fel sau altul. 2 Corinteni 4:14, și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Romani 8:11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Moartea e o realitate care coexistă cu noi, împreună cu noi. În lumea aceasta, moartea trece, vizitează și vedem amprentele. E o realitate care poate ușor să ducă la disperare. Dar a crede în învierea lui Hristos înseamnă a crede că această realitate este depășită de o realitate mai mare și o realitate veșnică, pentru că vreau să vă spun ceva, moartea nu este veșnică. Domnul Iisus spune că ultimul vrăjmaș care va fi învins și nimicit va fi moartea. Este o realitate mai mare decât moartea și această realitate este învierea. Și aceasta înseamnă avea nădejde și încredere în ce urmează dincolo. Suntem datori să spunem lumii acest mesaj. N-avem voie să tăcem. Învierea mai aduce o speranță. Aduce speranță în suferință, prigoană, sărăcie. În Apocalipsa 2:8-11, Domnul spune, adresându-se bisericii din Smirna, Îngerului bisericii din Smirna spune: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui nici de cum va fi vătămat de a doua moarte. Mesajul Domnului Iisus Hristos către o biserică care trecea prin necaz, bagiocuri, sărăcie, suferință, zice: eu le știu pe toate astea. Și mesajul este: nu te teme. Dar știți din partea cui vine mesajul? Pentru că la fiecare biserică Domnul se prezintă diferit. Aici Domnul se prezintă: cel ce a murit și a înviat. Încurajarea mea pentru unul care este pe patul morții este una foarte limitată. Pentru că eu n-am trăit niciodată experiența asta. Ce pot eu să-i spun? Dar atunci când cel ce a murit și a înviat îți vorbește, cuvintele lui au putere. Și Domnul nostru a murit și a înviat. Chiar dacă aceste lucruri care le-am enumerat, sfințenia, slujirea, speranța, sunt poate încă palide și intermitente în viața noastră, nu sunt chiar o constantă, atât de vizibilă toată ziua. Uităm, revenim la ele, ne luptăm. Este pentru că așa este și credința noastră. Dar sămânța lor trebuie să se vadă în orice copil al lui Dumnezeu. Și în fiecare trebuie să fie dorința și tânjirea după ele. Domnul Iisus a întrebat-o pe Marta: crezi tu lucrurile acestea? Te întreb și eu în dimineața aceasta: crezi tu lucrurile acestea? Și dacă crezi, cum se vede în viața ta sfințirea, cum se vede slujirea, cum se vede speranța, nădejdea? Vine un moment, cum am spus, când credința noastră în înviere, sau pot fi mai multe momente, va fi testată practic. Atunci când treci printr-o boală, atunci când pierzi pe cineva drag, atunci când stai tu în fața morții, atunci când primești un diagnostic, ai nevoie disperată să știi răspunsul la întrebările astea. Chiar așa sau nu e așa? Ai nevoie de convingere atunci. Atunci nu te ajută teoriile. Atunci nu te ajută nu știu câte cărți citite. Atunci te ajută convingerile. Dar convingerile astea se formează în timp. Convingerile astea se formează în ascultare de Dumnezeu, în viața cotidiană. Convingerile acestea se formează în părtășie, în cuvânt, în rugăciune, în slujire, în tânjirea după sfințire. Așa să ne ajute Dumnezeu și credința noastră să meargă crescând. Dacă ai fi în Africa sau într-o zonă atacată acum de statul islamic, cât ar conta pentru tine dacă chiar Hristos a înviat? Dacă Hristos chiar a înviat, ar conta enorm. Dar contează și astăzi, doar că nu doare la fel. Dar și astăzi contează la fel de mult. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să plecăm capetele și să avem un moment de liniște și un moment de rugăciune, după care voi încheia cu rugăciune. Doamne, și noi ca și ucenicii ne clătinăm câteodată în credința noastră. Dar îți mulțumim că ne-ai dat Duhul Tău care ne întărește, care ne aduce aminte, care luptă în noi, care ne descoperă pe Hristos și ori de câte ori dorim să-L vedem, El ne-L arată. Mă rog ca și în dimineața aceasta să ne-L arăți pe Hristos și să-L descoperi inimii noastre. Mă rog să ne întărești credința în învierea Lui. Și, Doamne, tot ce decurge de acolo să fie realități în viața noastră și nu doar teorie și nu doar lucruri frumoase de spus și auzit. Doamne, continuă să ne sfințești și vrem, Doamne, să trăim învierea în sfințirea noastră. Mulțumim pentru că ne-ai socotit neprihăniți, mulțumim că ne-ai dat o viață nouă, mulțumim că ne-ai curățit cugetul, mulțumim că ne-ai dat pace în apropiere de Tine și mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat dorința de a lepăda păcatul din viața noastră și puterea pentru aceasta. Îți mulțumim că ne-ai chemat la slujire și mulțumim că osteneala noastră nu va fi zadarnică pentru că există o înviere a morților și pentru că nu se reduce totul la viața în trupul acesta. Trupul acesta va fi îmbrăcat cu un trup de slavă. Doamne, ajută-ne să Te mărturisim mai mult și Te rog pentru speranța noastră. Trăim într-o lume care se scufundă încet, încet în disperare. E o generație tânără care îi lipsește speranța tot mai mult. Doamne, ajută-ne să fim voci ale speranței Tale. Ajută-ne să Te mărturisim și să spunem lumii că este o nădejde și că merită să trăiești. Mulțumim pentru că prin învierea Ta avem speranță și în necaz și în sărăcie și în durere. Doamne, îți mulțumim că ai înviat. Fii binecuvântat. Amin.